Mahdatko olla pakomatkalla? Tänään me puhumme yhdestä pakeniasta. Monet oikeastaan pakenevat Jumalaa, mutta ei kyllä kannattaisi. Monestakaan syystä. Se ei ensinnäkään onnistu. Kyllä hän saa kiinni. Toiseksi ei kannata siksikään, että Jumala tahtoo meille hyvää. Hän tahtoo armahtaa, niin kuin profeetan kautta on sanonut. Hän haluaa antaa tulevaisuuden ja toivon. Ja Jeesus sanoi, että hän on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä oli kadonnut. Raamattu kertoo monista pakenijoista. Ensimmäiset ihmiset pakenivat Jumalaa, kun olivat langenneet syntiin. Missä olet? On Jumala joutunut huutamaan monen muunkin perään. Toiset pakenivat Jumalan antamaa tehtävää. Mooses piti saamaansa tehtävää mahdottomana. Jumala sai taivutella häntä kauan. Gideon epäröi ja esteli. Jesaja koki olevansa liian syntinen ja Jeremia liian nuori. Emme siis ole ollenkaan huonossa seurassa, jos meidät tavoitetaan pakomatkalta. Siellä ne ovat olleet Aatamista alkaen monet raamatun hurskaat. Mutta ei se siis kannattanut, eikä kannata nytkään. Kaikkein legendaarisin pakenija on Joona. Tänään me pohdimme hänen elämän kohtaloitaan ja sitä, miksi hän oikein pakeni. Samalla tietysti pohdimme omaa elämäämme ja omia mahdollisia pakomatkojamme. Mutta kuka oli tämä vanhan testamentin Joona? Hän oli Amittain poika, joka mainitaan myös toisessa kuninkaiden kirjassa. Sitten hänestä on oikein oma kirjansa, Joonan kirja, vanhassa testamentissa. Hän oli profeetta, jonka ennustus oli toteutunut Jerobeam toisen aikana, 700-luvulla ennen Kristusta. Tuossa kohdassa mainitaan myös Joonan kotipaikka, Gat Jefer, joka on vain muutaman kilometrin päässä Nasaretista. Jerobeam toisen aikana Israel eri suuruuden aikaa. Kaupankäynti oli vilkasta, mutta vauraus jakautui epätasaisesti. Yhteiskunnallisiin epäkohtiin kiinnitti tuolloin erityisesti huomiota profeetta Aamos. Joonan toiminta osui siis ilmeisesti profeetta Elisan jälkeiseen aikaan 700-luvulle, samoihin aikoihin kuin Aamoksen ja Hosean. Juutalaisen perimätiedon mukaan Joona olisi ollut se Sarpatin lesken poika, joka profeetta Elian rukouksen seurauksena palasi takaisin elävien kirjoihin, josta kerrotaan ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvussa 17. Tämän perimätiedon luotettavuudesta emme kyllä tiedä. Kiintoisa on, että kun juutalaiset rabbit yhdistävät Hosean kirjan 6. luvun toisen jakeen maininnan 3. päivästä Joonan pelastumiseen. Tuota tekstiähän Hosean kirjan 6. luvun alkua luetaan meillä pääsiäisenä. Tulkaa, palatkaamme Herran luo. Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa. Hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat. Vain päivä tai kaksi ja hän virvoittaa meidät. 3. päivänä hän nostaa meidät ylös ja niin me saamme elää ja palvella häntä. Ei ihme, että sitä luetaan pääsiäisenä Jeesuksen noustessa kuolleista 3. päivänä. Mutta se sopii siis Joonaankin ja sopii se meillekin. Joskus Jumala sallii meitä lyötävän ja jopa ikään kuin raadeltavan ainakin sisäisesti, mutta hän sallii sen tapahtuvan voidakseen taas sitoa haavat, parantaa ja virvoittaa. Mutta miten tämä Joonan tapaus siis oikein meni? Se on ehkä tuttu, mutta kerrataan kuitenkin. Kaikki alkoi siitä, että Joona sai vaikean tehtävän. Hän sai käskyn mennä julistamaan Jumalan tuomiota tuon ajan suurkaupungille, Niiniveelle. Mahtavan Assyrian, ilmeisesti yli 120 000 ihmistä käsittävään pääkaupunkiin. Assyria kukisti Israelin eli pohjoisen valtakunnan ja sen pääkaupungin Samarian vuonna 722. Niiniveen suuruuden aika sijoittuu juuri 700- ja 600-luvuille ja se tuhottiin 600-luvulla. Tiedetään, että se oli autiona jo 400-luvulla ennen Kristusta. Siitä ei paljoakaan tiedetty, kunnes brittiarkeologi Sir Austin Layard alkoi 1845 kaivaa siellä kaivauksia Tutkijat ovat arvioineet, että kaupungin muurit olisivat olleet 30 metriä korkeat ja 13 metriä paksut. Arkeologisissa kaivauksissa on löydetty muun muassa suunnaton kirjasto, jossa on tuhansia nuolenpää kirjoitustauluja. Niinive sijaitsi Tigrisjoen rannalla. Nykyisestä kartasta paikka löytyy Pohjois-Irakista, vastapäätä Mosulin kaupunkia, josta aivan meidän aikanamme on taas taisteltu ankarasti. Joona sai siis käskyn lähteä saarnaamaan Jumalan tuomiota Assyrian pääkaupunkiin. Syystä, joka ei tässä Joonan kirjan alussa käy ilmi, mutta joka kirjan lopussa selviää, hän ei kuitenkaan noudattanut käskyä, vaan päätti paeta, niin kuin tekstissä sanotaan, pois Herran kasvojen edestä. Se on tietysti mahdoton yritys, mutta moni on sitä Joonan jälkeenkin yrittänyt. Joona meni Jafoon, joka on sama kuin Uudessa testamentissa mainittu Joppe, satama kaupunki Välimeren rannalla. Siellä Pietarillekin sitten aikanaan opetettiin, että evankeliumi kuuluu kaikille. Siitä kertoo apostolien teot 10. Oikeastaan siinä opetettiin sama asiaa kuin Joonalle jo vanhan testamentin aikana. Joppe eli Jafo on siis pakanoita koskevan lähetystyön avautumisen paikka. Pietari oli Siimon, Joonan poika, kuten evankeliumeissa kerrotaan. Mutta tämä vanhan testamentin Joona päätti siis lähteä aivan eri suuntaan. Hän osti lipun ja nousi laivaan, jonka määrä oli matkustaa Tarsisiin. Ilmeisesti sama paikka kuin Etelä-Espanjassa oleva Tarsessos. Espanja oli silloin tunnetun maailman reuna. Nousi kuitenkin niin ankara myrsky, että laiva oli hajota. Tekstin mukaan Herra nostatti myrskyn. Jumala käytti vastoinkäymisiä, niin kuin hän usein käyttää, tavoittaakseen pakenian. Myrsky oli niin ankara, että merimiehet pelkäsivät ja alkoivat rukoilla omia jumaliaan. He heittivät kallisarvoisen lastin mereen pelastaakseen itsensä. Kun Jumala etsii, ihminen kääntyy ensin epäjumalien puoleen, alkaa ponnistella pelastuakseen. Hätä oli nyt niin suuri, että tavaratkin heitettiin mereen. Mutta mitä teki tuo pakenia, jota Jumala myrskyllä koetti puhutella? Tekstin mukaan hän nukkui. Olisiko tietoinen Jumalan tahdon vastustaminen vienyt häneltä voimat? Nukkuminen saattoi olla osoitus välinpitämättömyydestä tai apaattisuudesta. Kaikki oli turhaa. Hän ei jaksanut huolehtia enää mistään. Masennus on vakava sairaus. Siihen on syytä hakea apua sekä itsensä että lähimmäisten tähden. Uudessa testamentissakin kerrotaan merkittävästä merimatkasta, jossa haaksirikko ei ollut vain lähellä, vaan todella tapahtui. Sillä matkalla oli toinen lähetyssaarnaaja, Paavali, jota vietiin vangittuna Roomaan. Siitä kerrotaan apostolien tekojen luvuissa 27 ja 28. Kannattaa lukea, se on todellinen jännitysnäytelmä. Kaikki vastoinkäymiset eivät ole merkki siitä, että toimitaan Jumalan tahtoa vastaan. Joonalle myrsky oli Jumalan kutsu, jonka edessä olisi pitänyt taipua. Paavalille se oli vastoinkäyminen, joka oli kohdattava rohkeasti ja voitettava. Samalla molemmat tapauksista olivat sellaisia, että niistä seurasi jotain hyvää. Jumalalla näyttää olevan erityinen taito kääntää vaikeat asiat hyväksi. Myötäkäyminen ei siis ole merkki Jumalan johdatuksesta eikä vastoinkäyminen hänen vihastaan. Pikemminkin kaikki on Jumalan kutsua ja puhuttelua. Laivan uumenista kapteeni löysi nukkuvan Joonan. Sinäkö vain nukut? Nouse ylös ja huuda avuksi Jumalaasi. Ehkä sinun Jumalasi huomaa meidät niin, ettemme huku. Joona näyttää siis olleen ainoa, joka ei rukoillut. Hän oli päättänyt paeta Jumalan kutsua ja silloin on paha ruveta puheisiin sen Jumalan kanssa. Kapteeni, joka selvästikään ei ollut juutalainen, vaan juutalaisten näkökulmasta pakana, pantiin patistelemaan Jumalan profeettaa rukoilemaan. Teksti ei kerro, että Joona olisi tämänkään kehotuksen jälkeen rukoillut. Nyt merimiehet ajattelivat, että jospa tämä myrsky on jonkun syytä. Näinhän me yleensä ajattelemme. Mitä pahaa olen tehnyt, kun minulle näin kävi? Tietysti meissä on paljon syytä kaikkeen. Olemme syyllisiä Jumalan edessä. Mutta Uuden testamentin ja Jeesuksen opetusta on, etteivät vastoinkäymiset, sairaudet tai muu sellainen ole rangaistuksia, eivätkä ne kerro siitä tai sitä, että ne, jotka sitä, sen kohtaavat, olisivat jotenkin syntisempiä kuin toiset. Mutta jotakin ne kertovat. Jeesuksen mukaan niillä on kaksi merkitystä. Ensinnäkin ovat Jumalan puhuttelua ja hänen kutsunsa kääntyä hänen puoleensa. Toiseksi niiden kautta Jumalan tekojen on määrä tulla julki. Se, mitä se tarkkaan ottaen milloinkin tarkoittaa, sitä emme tiedä, mutta saamme uskoa, että jotain hyvää se on. Merimiehet päättivät arpomalla ottaa selvää, kenen syytä äkkiä noussut ja yllättävä ankara myrsky saattoi olla. Kun arpa osoitti Joonan syylliseksi myrskyyn ja merimiehet alkoivat kuulustella Joonaa. Kerro meille, miksi tämä onnettomuus on meitä kohdannut, mikä sinä olet miehiäsi, millä asioilla liikut. Ja silloin Joona tunnusti olevansa hebrealainen eli juutalainen ja palvelevansa taivaan Jumalaa, joka on tehnyt sekä meren että maan. Sellaisella Jumalalla oli valta panna meri myrskyämään. Kun oli käynyt ilmi, että Joona oli lähtenyt Jumalaansa ja tämän käskyä pakoon, ja myrsky vain yltyi, merimiehet kysyivät Joonalta, mitä meidän pitäisi tehdä sinulle, että meri tyyntyisi? Joona ei sanonut, että viekää minut takaisin satamaan, että pääsen täyttämään Jumalan käskyn. Hän ei myöskään sanonut, että rukoilkaa kanssani elävää Jumalaa, jotta hän tyynnyttäisi myrskyn. Ei sanota, että Joona itsekään olisi tässä vaiheessa rukoillut. Sen sijaan sanotaan, että Joona vastasi, heittäkää minut mereen, niin meri tyyntyy. Minä olen varma, että hirveä myrsky on minun syytäni. Joona tunnusti siis syyllisyytensä. Mutta syyllisyys voi olla niin raskas, että itse tuho voi tuntua ainoalta ratkaisulta. Heittäkää minut mereen on lohduton toivotus. Tämä on synnin hirvittävä puoli. Se voi sokaista niin, ettei ihminen näe Jumalan rakkautta ja anteeksiantamusta. Ja voisi sanoa, että tässä kohdassa Joonan kohtalo alkaa muistuttaa Jeesuksen kohtaloa. Hän antautui antamaan itsensä uhriksi, jotta toiset pelastuisivat. Emme tarkalleen tiedä, mitä Joona ajatteli, mutta merimiehet ovat kuulleet ja kokeneet sen niin, että hän oli valmis uhraamaan oman henkensä heidät pelastaakseen. Merimiehet eivät heti totelleet tuota toivetta mereen heittämisestä. He koettivat ensin vielä soutaa rantaan, mutta kun se ei onnistunut myrskyn yhä yltyessä, merimiehet, toisuskoiset, ei-juutalaiset, alkoivat rukoilla Herraa eli Joonan ja juutalaisten Jumalaa. Oi Herra, älä anna meidän tuhoutua tämän miehen takia. Vaikka hän olisikin syytön, älä vedä meitä vastuuseen hänen hengestään. Sinä Herra olet tehnyt niin kuin tahdoit. Voisi kai sanoa, että laivalla syntyi hengellinen herätys. Merimiehet alkoivat rukoilla Herraa. He tekivät sen, mitä kapteeni oli pyytänyt Joonaa tekemään, mutta mitä tämä ei ollut tehnyt. Rukouksen jälkeen he toteuttivat Joonan toiveen ja heittivät hänet mereen. Ja teksti jatkaa, meren raivo laantui heti. Laivaväki pelkäsi ja kunnioitti Herraa, he uhrasivat ja tekivät lupauksia. Voisi ehkä luulla, että kertomus päättyisi tähän, Joonan kannalta onnettomasti kuolemaan Välimeren myrskyissä. Ja merimiesten kannalta onnellisesti matka saattoi jatkua ja he olivat oppineet rukoilemaan elävää Jumalaa ja luottamaan häneen. Mutta Joonan kirja jatkuu. Toisessa luvussa se jatkuu sanalla mutta. Mutta Herra. Se osoittaa, että Jumalan sammumaton rakkaus seurasi pakeniaa loppuun asti. Herra lähetti suuren kalan nielaisemaan Joonan. Hukkumaisillaan ollut Joona joutui kokemaan vielä sen, että joutui kalan ruuaksi. Tämä merkitsi kuitenkin Jumalan pelastustekoa. Jumala ei rankaise rangaistakseen, vaan pelastaakseen. Kun Jumalan tuomiot vyöryvät ylitsemme, Jumalan läsnäolo vyöryy ylitsemme. Ja nyt tapahtui ihmeistä suurin. Lopulta Joona alkoi rukoilla. Hän löysi psalmien sanoja, jotka hän solmi omaksi rukouksekseen. Toisessa luvussa on monia. Voit lukea Joonan kirjan toista lukua ja siellä näkyy alaviitteistäkin, mistä psalmeista nämä kohdat ovat. Joona teki uuden psalmin aineksista, jotka olivat 10 psalmikatkelmasta. Voisi luulla, että kuoleman tuskassa Joona muisteli tuntemia Jumalan sanan kohtia ja sai niistä lohdutusta ja uskoa. Näin teki myös Jeesus ristillä. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, on psalmista 22. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni, on psalmista 36. Voi olla, että Jeesus rukoili niitä pidemmistikin, kun tässä on tekstissä evankeliumeissa kerrottu, ja ehkä muitakin psalmeja, joista monet sopivat erityisen hyvin juuri Jeesuksen rukouksiksi. Heti Joonan ensimmäisistä sanoista kuulostaa siltä, että Joona arveli tämän kalaihmeen tarkoittavan sitä, että Herra auttaa häntä tässä kuoleman kidassa. Ahdingossa minä kutsun Herraa avuksi ja hän vastaa minulle. Tuonelan kohdusta minä huudan apua ja sinä Herra kuulet ääneni. Mereen heitetty on todella Tuonelan kohdussa, eli jo kuoleman valtakunnassa. Kaikki toivo on mennyt. Joonan rukous kuulostaa siltä, että hän todella pelkäsi kuolevansa, mutta uskoi silti samalla Jumalan apuun. Seuraavissa sanoissa näkyy usko siihen, että kaiken takana on koko ajan ollut Jumala. Sinä heitit minut syvyyteen, merten sydämeen ja virta ympäröi minut. Sinun tyrskysi ja aaltosi vyöryivät ylitseni. Ei ollut kysymys vain siitä, että merimiehet heittivät hänet, vaan Joona näkee, että tässä on Jumalan tarkoitus. Meressä ja kalan vatsassa Joona on yhtä rukousta. Kun voimani jo raukenivat, minä yhä kutsuin Herraa. Psalmien rukoukset tulivat Joonan omiksi rukouksiksi ja ihme tapahtui. Jumalan sana avasi tien Jumalan luo juuri kun pimeys oli suurin ja kaikki toivo pelastumisesta oli mennyt. Lupausten lausuminen toi uskon ja toivon. Jumala kuuli hänen rukouksensa, kun voimat jo raukenivat. Voimattoman huokaukset kuullaan. Samaa sanoo psalmi 118 jae 12 vanhan käännöksen mukaan näin. Minä käännyn niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, enkä heidän rukoustansa hylkää. Sitten Herra käski kalan oksentaa Joonan kuivalle maalle. Tämän äärellä moni on pohtinut, voiko tarina Joonasta olla totta. Kertomusta suuren kalan tai meripedon, niin kuin kreikan kielen Uudessa testamentissa on käännetty, nielemästä ja oksentamasta Joonasta on pidetty kuvitelmana, legendana, satiirina tai vertauksena ja niin edelleen. Jotain vastaavaa on kuitenkin tapahtunut joskus muulloinkin. Tällaisesta kertoo muun muassa Jukka Norvanto Joonan kirjan selityksessä. Joonan elämänvaiheet kerrotaan totena samaan tapaan kuin kaikki muutkin vanhan testamentin tapahtumat. Meidän on syytä pitää Joonaa todellisena historiallisena henkilönä ja hänen kohtaloaan todella tapahtuneena. Siitäkin syystä, että Jeesus puhuu hänestä juuri näin. Luther on sanonut näin, profeetta Joonan historia on niin suuri, että se on aivan uskomaton, tuntuupa hullunkurisemmalta ja mahdottomammalta kuin mitkään runoilijan kaskut. Ja jos se ei olisi Raamatussa, minä nauraisin sille kuin valheelle. Joonan kirja ei vielä pääty tähänkään. Joona sai uudestaan kutsun lähteä Niiniveen kaupunkiin. Jumala ei moittinut Joonaa, vaan yksinkertaisesti toisti käskyn. Julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Ei Jumala tule moittien meidänkään luoksemme. Hän uudistaa kutsunsa. Joona on esimerkkinä siitä, että on uudelleen alkamisen mahdollisuus, vaikka epätoivo olisi jo vienyt kuoleman portille. Joonasta tuli ensimmäinen niin sanottu pakanalähetystyöntekijä. Voisi myös sanoa, että näin alkoi suurkaupunkityö, josta nykyisin puhutaan. Joonan saarna oli lyhyt. Enää 40 päivää sitten Niiniveen hävitetään. 40 päivää oli armon aika kutsu parannukseen. Näin Jumala tuomitsi pelastaakseen, sillä tämä kertomus on ihmeellisiä käänteitä täynnä. Tuossa kaupungissa syntyi suuri herätys, ehkä yksi kaikkien aikojen suurimmista. Asukkaat uskoivat Jumalaan, julistivat paaston ja pukeutuivat säkkiin, mikä oli syvän katumuksen merkki. Kun Joonan sanat tulivat kuninkaan korviin, hänkin teki samoin ja käski kaikkien tehdä. Parannus merkitsi kääntymistä pahoilta teiltä ja turvautumista Jumalaan. Kun näin tapahtui, Jumala muutti mielensä eikä sallinutkaan kaupungin tuhoutua. Aivan siihenkään Joonan kirja ei pääty. Olisi ehkä luullut profeetan ilahtuneen, kun suurkaupungin väki kuningasta myöten kääntyi Jumalan puoleen. Mutta Joona ei ilahtunut. Joona käyttäytyi kuin tuhlaajapojan vanhempi veli. Hän pahastui, kun Jumala armahti Niiniveen kaupunkia. Nyt siis paljastuu se, miksi Joona alun perin oli paennut. Ei liian suurta ja vaikeaa tehtävää, vaan koska hän arveli, että Jumala kuitenkin armahtaa, vaikka hänet on pantu julistamaan tuomiota. Joona sanoi Herralle, siksihän minä ehätin pakenemaan Tarsisiin, sillä minä tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja armosta rikas, ja että sinä kadut pahaa. Joona lainaa Mooseksen sanoja toisen Mooseksen kirjaluvusta 34, Jumalan armollisuudesta, kärsivällisyydestä ja hyvyydestä. Se on hyvä määritelmä Jumalasta. Yhden sanan Joona kuitenkin vaihtaa. Mooseksen määritelmässä viimeinen on uskollisuus. Joona vaihtaa sen ilmaisuun, sellainen joka katuu pahaa. Joona on amittain poika, amittain viittaa sanaan totuus. Joonan mukaan ei ollut totuudellista, että Jumala muuttaa mielensä ja armahtaa syntistä kaupunkia. Hehän ovat rikkoneet sinua vastaan, sinun tulisi rangaista, ajatteli Joona. Joonan sanat puhuvat myös hänestä itsestään. Rukous muuttuu itsekkyydeksi ja Jumalan syyttämiseksi. Joona luuli tietävänsä paremmin kuin Jumala, miten asiat pitäisi hoitaa. Hänelle ei kelvannut se, että Jumala antaa armon käydä oikeuden yli. Jumala oli armahtanut Joonaa ja yrittänyt opettaa armollisuutta. Pakomatkan aikana Jumala oli puhunut ja antanut sanoman, Herra voi pelastaa. Joonan kapina oli kapinaa Jumalan rajatonta hyvyyttä ja armoa kohtaan. Joona ei voinut sallia, että Jumala antaa anteeksi ilman ehtoja. Joona loukkaantui niin, että toivoi kuolevansa. Jumala antoi risiinikasvin kasvaa hänen suojakseen ja sitten kasvi kuoli. Risiinikasvin saarna oli tämä. Sinä säälit kasvia, enkö minä säälisi Niiniveä. Sääli on armahtavan rakkauden väkevä ilmentymä. Jumala säälii kadotettua ja syntistä ja jumalatonta. Mikä siis on Joonan kirjan sanoma meille? Jeesus vertasi itseään Joonaan. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Matteus 12:40. Joona ja hänen kohtalonsa oli ennusmerkki Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Jeesus koki todellisen kuoleman meidän syntiemme tähden, mutta Jumala herätti hänet kuolleista 3. päivänä. Joona on siis maailman tärkeimmän ja ihmeellisimmän asian todistaja, syntien sovituksen ja kuoleman voittamisen. Tämän yhteyden Joonan ja Jeesuksen välillä piirsivät ensimmäiset kristityt katakombien seiniin. Siellä on Jeesuksen kuvien vieressä myös Joona, jonka kala oksentaa meren rannalle. Joona oli myös vertauskuva Israelista. Israelin tottelemattomuus henkilöityy Joonassa ja Jumalan rakkaus Israelia kohtaan näkyy Jumalan rakkaudessa Joonaa kohtaan. Joonan kirja on myös lähetyskirja. Aina Jafo Joppesta alkaen ja Niiniveen saakka tämä kirja puhuu siitä, kuinka Raamatun Jumala on koko maailman Herra ja kuinka hänen kutsunsa ja anteeksiantamuksensa kuuluu kaikille, siis myös meille. Ja ennen muuta Joonan kirja on Jumalan ansaitsemattoman armon kirja. Se puhuu siitä, kuinka vaikea ihmisen on ottaa tuota vastaan. Ja kuinka vaikea meidän on hyväksyä sitä, että Jumala on armollinen myös muille. Tämä kirja opettaa kuulemaan Jumalan kutsun, tottelemaan sitä, rukoilemaan hädässäkin Jumalaa, ottamaan Jumalan armon vastaan ja osoittamaan armollisuutta myös muille. Ja Joonan kirja on meidän kirjamme, epäonnistuneiden Jumalaa paossa olevien kirja, epätoivoon vaipumassa olevien kirja. Se on kirja, joka kertoo, ettei ole toivottomia tapauksia. Meidän uskottomuutemme ei tee Jumalan uskollisuutta tyhjäksi. Jokaisen rukous kuullaan, vaikka se tulisi kuin meren pohjasta. Pakenevia kutsutaan palaamaan ja sanomaan Joonan lailla. Ahdingossani minä kutsun Herraa avuksi ja hän vastaa minulle. Tuonelan kohdusta minä huudan apua ja sinä Herra kuulet ääneni. Joonan kirja kehottaa rukoilemaan omin sanoin ja psalmin sanoin. Se kehottaa pakenijoita kääntymään takaisin Jumalan puoleen ja uskomaan, että Jeesus on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä oli kadonnut. Eli meitä kaikki.